ื้อวัณโรคเป็นเชื้อแบคทีเรียที่บำบัดยากมากต่างจากเชื้อแบคทีเรียชนิดอื่นแม้ว่าจะมียาปฏิชีวนะออกมาใช้นาน50ปีแล้วผู้ป่วยวัณโรคยังต้องใช้แผนการรักษาด้วยยาหลายๆตัวรวมกันนานถึง6เดือนนี่ทำให้นักวิจัยอเมริกันสรุปว่าเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดอาการอักเสบรุนแรงในปอดน่าจะแอบซ่อนตัวอยู่ในเนื้อเยื่อทำให้ทั้งยาปฏิชีวนะและระบบภูมิคุ้มกันร่างกายไม่สามารถกำจัดเชื้อโรคนี้ได้นักวิจัยกล่าวว่าจุดที่เชื้อวัณโรคซ่อนตัวอยู่คือในไขกระดูกซึ่งเป็นเนื้อเยื่อที่มีลักษณะเหมือนฟองน้ำบรรจุเซลล์ตั้งต้นที่ทำหน้าที่ผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดงไขกระดูกมีระบบป้องกันในตัวเองที่ไม่ให้สารเคมีแปลกปลอมใดๆเข้าไปข้างในได้รวมทั้งยาปฏิชีวนะคุณแอนโตนิโอ แคมโอส นีโต้ผู้อำนวยการศูนย์ Forsyth Center for Global Infectious Diseases ในเคมบริดจ์รัฐแมสซาชูเซตส์เป็นหัวหน้าทีมนักวิจัยที่ภาควิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดในรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะทีมงานทำการศึกษาทดลองแบบหลอดแก้วเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นหากผสมเซลล์จากไขกระดูกกับเชื้อวัณโรค
Sure enough, you know, in our in vitro experiments, the organism could be internalized very easily inside the stem cell.
หัวหน้าทีมวิจัยกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ว่าการทดลองในหลอดแก้วแสดงให้เห็นชัดเจนว่าตัวเชื้อแบคทีเรียวัณโรคเข้าไปอยู่ในเซลล์ตั้งต้นในไขกระดูกอย่างง่ายดายคุณแคมป์โอสนีโต้หัวหน้าทีมวิจัยกล่าวว่าการค้นพบนี้ช่วยอธิบายได้ว่าทำไมโรคปอดชนิดนี้จึงคงอยู่ในร่างกายของคนได้ในสองลักษณะอย่างแรกคือวัณโรคระยะฝังตัวที่ผู้ติดเชื้อมีเชื้ออยู่ในร่างกายนานนับ10ปีโดยไม่แสดงอาการป่วยและวัณโรคระยะออกอาการรุนแรงที่ทำให้ผู้ป่วยป่วยหนักและหากไม่รักษาอาจจะเสียชีวิตได้การค้นพบนี้มีผลต่อการบำบัดวัณโรคนะคะและช่วยอธิบายได้ว่าทำไมยาปฏิชีวนะจึงไม่ได้ผลในการรักษาผู้ป่วยทุกคนเสมอไป
Many patients who have been successfully treated with tuberculosis later on in their life they can come back with tuberculosis again and nobody ever understood why this
หัวหน้าทีมวิจัยกล่าวว่าผู้ป่วยวัณโรคหลายคนที่ได้รับการบำบัดจนหายแล้วอาจจะกลับไปเป็นวัณโรคอีกและเท่าที่ผ่านมานะคะวงการแพทย์ยังไม่เข้าใจท่องแท้ว่าทำไมการบำบัดวัณโรคให้หายขาดจึงทำได้ยากมากเขากล่าวว่ามาถึงตอนนี้นะคะผลการศึกษาได้ค้นพบความลับแล้วว่าเชื้อวัณโรครักษายากเพราะว่าเข้าไปแอบซ่อนตัวอยู่ในไขกระดูกซึ่งเป็นจุดที่ยาบำบัดเข้าไปไม่ถึงผู้เชี่ยวชาญประมาณนะคะว่ามีคน 2,200 ล้านคนทั่วโลกที่ติดเชื้อวัณโรคแล้วแต่ว่ายังไม่แสดงอาการและหากเชื้อวัณโรคเข้าสู่ขั้นที่ก่อให้เกิดโรคจะทำให้คนเสียชีวิตถึงปีละ 1,700,000 คนคุณแคมโอสนิโต้หัวหน้าทีมวิจัยอเมริกันกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ที่กรุงวอชิงตันนะคะว่านักวิจัยจำเป็นต้องเรียนรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อที่ซับซ้อนชนิดนี้เพิ่มเติมเพื่อจะได้พัฒนาวิธีการตรวจหาวัณโรคและวิธีบำบัดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน